Campus FM prezenta Gastronomia. Ti prezenta l-program Dr. Karen Mulliet.
Nsellmilkom u bi pjaċir nilqakom għall-aħħar programm f'din is-sensiela Gastronomija, programm li jiena ħadd gost nagħmlu u nispera li intom bħala semmija ta' Campus FM ħadtu gost tisimgħu id-diversi esperti li jiena student hawnhekk biex naqsmu ftit magħkom l-interessi tagħna fuq id-dinja kulinarja, d-dinja tal-ikel, l-riċerka li tkun għaddejja wkoll fuq l-ikel u affarijiet li aħna niġu faċċjati bihom meta nkunu qegħdin nirriċerkaw jew nistudjaw fuq l-ikel. Dorna dawra ma' aspetti storiċi u l-iżvilupp tal-ikel, rajna fuq is-soċjoloġija tal-ikel, stidinna diversi kelliema bħal professur Carmel Kassar, Dr. George Kassar Noel Buttigieġ, li huma kollha jew soċjoloġisti jew storiċi li anka jirriċerkaw dan l-aspett. Stidinna wkoll il-Dr. Suzanne Piscopo li tkellmet fuq id-dieta Mediterranja u anka tkellimna fuq is-slow food movement li hija filosofija tal-ħajja, filosofija ta' kif aħna nieħdu l-ikel tagħna iktar b'kuxjenza, ikel iktar nadif, ikel tajjeb, ta' kwalità tajba u tajba fit-toma u ikel li huwa fair u ġust biex ngħidu hekk li jiġifieri meta jkun imkabbar jew ipproċessat ma jkunx qed jiġi mamul biex sfruttar tal-ħaddiema. Anka ikel li forsi aħna natu iktar dinjità lil min ikun qed ikabbar dawk il-producers iż-żgħar li forsi jiġu sfruttati meta jkun qed jiġi proċessat l-ikel. Tkellimna wkoll ma' nies li qed jagħmlu riċerka tal-dissertations tagħhom tal-fuq livell ta' masters. Jiġifieri torna dawra ma' nies li huma esperti biex ngħidu hekk fl-ikel. U llum bħala l-aħħar programm minn din is-sensiela, jiena tiġa għamil żewġ programmi wkoll fuq l-ikel tradizzjonali Malti, it-tibdil fid-dieti tagħna, fil-fatt anka kellna il-Mrs. Lorraine Portelli li kelmitna fuq anka l-iżvilupp tal-istudju tal-ikel Malti. F'Malta permezz ta' is-suġġett tal-home economics li anka fi żminijiet kien jissejjaħ domestic science, housecraft u affarijiet oħra bħal dawn u jiena llum ħanaqsam magħkom xi ħaġa li nixtieq inħallikom biha. L-idea holistika, attitudni holistika ta' kif aħna għandna inħarsu lejn l-ikel. Aħna dawn il-kunċetti issa żviluppajnihom għaliex id-dinja għal ċertu ammont ta' snin fukat ħafna fuq il-bżonn li nħarsu lejn dak l-ikel li ħajkun tajjeb għas-saħħa tagħna. Però issa fi żminijiet tal-lum ir-riċerka biex ngħidu hekk imxiet u it-trends qegħdin ukoll jinbidlu li mhux biss qegħdin inħarsu lejn dak l-ikel li huwa tajjeb għas-saħħa tagħna, però qed inħarsu forsi lejn ikel b'mod ieħor. F'Malta wara mhux biss wara li tħallna fl-Unjoni Ewropea, anka qabel meta qisu bdew deħlin ħafna tipi differenti ta' ikel, infetħu ħafna iktar supermarkets, għalqu il-grocers iż-żgħar biex ngħidu hekk kellna abbundanza ta' ikel li kienet ġejja minn barra minn Malta. Issa din għalla volja tagħtina iktar varjetà u tagħtina iktar xelta u affarijiet li forsi aħna nistgħu nieklu, però ġabet magħha ċerta tibdil fil-patterns li forsi qisna imxejna l-bot minn dak li rridu nixtru bħala ikel lokal tagħna u għalhekk qisu anka l-eating patterns tagħna, ġifieri dak li nieklu, it-tendenza ta' dak li nsajru anka fid-djar tagħna, ovvjament timbidel. Allura jien li ħanamel illum huwa ħanaqsam magħkom il-mod ta' kif forsi l-kuxjenza jew forsi nerġa' nfakkar ċerta attitudnijiet lejn l-ikel, anka ċerta ħilijiet ta' kif nażlu l-ikel u dak li huwa li ħanagħmel illum. Mela, x'inhuma l-prinċipji bażiċi ta' aħna kif għandna inħarsu tal-ikel? Jiena lejn l-ikel. Jiena diġà tkellimt fil-fatt fuq l-ikel li huwa tajjeb għas-saħħa tagħna u tkellimna f'dan il-programm fuq il-mudell ta' dieta mediterranja. Mudell ta' dieta fejn aħna niklu ikel iktar li huwa bbażat fuq il-pjanti u fuq il-ħut, innaqsu il-laħam aħmar għax il-laħam aħmar nafu li mhux suppost nikluh iktar minn darba fil-ġimgħa, nafu wkoll li l-laħam aħmar huwa assoċjat ma' ċerta tipi ta' kanċer, speċjalment pereżempju il-colon cancer, un-naqsu u koll l-ikel per eżempju bil-mel, anka l-ikel bil-mel huwa assoċjat ma' ċerta tipi ta' cancers bħal per eżempju l-stomach cancer. U dan l-ikel li huwa tajjeb għas-saħħa tagħna, l-ikel li n-naqsu x-xaħam, n-naqsu il-zokkor u nżidu il-prodotti bħal ħxejjex u frott u anka ħut, huwa ikel li huwa tajjeb għas-saħħa tagħna. Fid-dieta mediterranja wkoll nitkellmu fuq l-importanza ta' exercise, jiġifieri l-importanza tal-eżerċizzju u l-importanza wkoll li l-ikel nużawh bħala mod ta' kif aħna nintaqgħu man-nies, nirrilassaw, nixorbu dik it-tazza mbiet ħamra wkoll li hija tajba għas-saħħa tagħna tagħmel ġid meta nixorbuha mal-ikel, jiġifieri mhux naqbdu nixorbu alkohol kemm nifilħu, però tagħmel ġid meta aħna nixorbu dik it-tazza imbit ħamra mal-ikel għaliex għandha anka effett fuq il-blood vessels tagħna, allura għandha effett fuq iċ-ċirkolazzjoni tagħna. Jiġifieri dak huwa l-aspett tas-saħħa li naħseb li ilna nisimgħu ftit fuq u mhux ħażin u tajjeb li nerġgħu niftakru li l-ikel tradizzjonali tagħna meta nimmodifikawh għaliex mhux kull tip ta' ikel tradizzjonali ovvjament forsi kien tajjeb għas-saħħa, però dak it-tip ta' ikel tradizzjonali li kien tajjeb għas-saħħa tagħna u li qatt nistgħu nieħduh tajjeb li nerġgħu nibdew jekk forsi waqafna imma nerġgħu nibdew nużaw. U nippreparaw fid-djar tagħna, pereżempju qed jiġu nifmoħi ċerti affarijiet bħal sempliċiment brodu tat-tiġiġa, brodu tal-falda, laħan fuq il-fwar, soppa tal-armra, il-minestra, dawn huma kollha affarijiet li huma tajbin għas-saħħa tagħna, anke il-fenek għax huwa laħam abjad wara kollox. Però apparti s-saħħa kif qed tilkom hemm diversi aspetti oħrajn. Pereżempju l-inkoraġġiment li għanna namlu li nixtru prodotti lokali. Il-prodotti lokali bħal per eżempju il-ħxejjex, il-frott, il-prodotti lokali li mamulin mil-ħalib bħal rikotta u ġbejnit u anka il-ħut fl-istaġun tiegħu. Dawn it-tipi ta' affarijiet, ovvjament, huma ta' min jinkoraġġihom fil-fatt jiena għadni kif ħriġ ktib f'dan is-sens biex inkun nista' anka ngħin lill-konsumaturi li jindunaw x'inhu huma l-frott u l-ħaxix li huma tajjeb u tajbin u fl-istaġun tagħhom u lokalment jinsabu u jkunu irħas la jkunu fl-istaġun tagħhom. U li allura anka narfu lil dak li jkun x'tip ta' ħut hemm u x'inhu huma l-istaġuni tal-ħut u d-differenzi bejn il-ħut għax hemm ħut li huwa żejtni li huwa tajjeb għas-saħħa tagħna għax dak iż-żejt għandu l-omega 3 fatty acids li huwa tajjeb biex imexxi l-kolesterol u hemm il-ħut li huwa abjad li huwa ferm tajjeb ukoll. Huwa baxx ħafna fil-kaloriji u l-ikel meta sajruh b'mod sempliċi toħroġ it-toma tiegħu u toħroġ it-toma bnina u it-tajjeb tal-ikel. Jiġifieri inkoraġġiment li nixtru prodotti lokal fejn huwa possibbli u li aħna ninkoraġġixxu u ngħinu il-komunità li aħna ngħixu fiha. Jiġifieri fejn hemm grocers żgħar għadhom jeżistu, għandek dik il-personal touch ukoll, għandek affarijiet prodotti li forsi issibhom hemmhekk u ma ssibhomx f'post ieħor, għandek il-dak li il-ħaxix u l-frott fil-lokal, għandek dak li jbiħ il-laħam fil-lokal. Ġifieri dawn huma kollha aziendi żgħar biex ngħidu hekk businesses żgħar li aħna għandna ninkoraġġuhom. Ġifieri meta nkunu qed nixtru prodotti lokali u qed nixtru mil-lokal tagħna inkunu qed ngħinu wkoll. Meta aħna nixtru prodotti lokali x'aktarx ħajkun u anke ħansajru ikel tradizzjonali x'aktarx li aħna ħankunu qegħdin inkunu iktar ekonomiċi. Altru tixtri xi ħaġa ta' barra li ġiet importata kellha tivvjaġġa ħafna u ovvjament qed inħarsu tat-trasport, qed inħarsu tal-packaging, qed inħarsu tal-proċessar u altru tixtri xi ħaġa lokali. Jiġifieri meta jiena nagħmel comparison biex ngħidu hekk fejn nikkompara prodott lokali għajn jieħdu eżempju tat-tewm per eżempju u it-tewm li jkun ġej minn barra, it-tewm li qed jiġi anke mill-bot bħal pajjiż bħal Ċina u meta nikkompara dawn il-prezzijiet u meta nixtri nagħmel enfasi biex nixtri prodotti lokali inkun qed inqassam flusi ninduna anke li l-flusi qed iservu iżjed. Jiġifieri inkunu ekonomiċi. Anke nkunu ekonomiċi meta nkunu qed nażlu ċerta ikel li huwa iqum ħafna inqas. M'hemmx għalfejn dejjem nixtru laħam aħmar kif diġà għedt, m'għandniex għalfejn nieħdu iktar minn platt fil-ġimgħa laħam aħmar. Ġifieri darba fil-ġimgħa biss għandna nżommu l-laħam aħmar. Meta nixtri affarijiet li pereżempju jiena ħansajjar minestra, ħansajjar xi ħaġa pereżempju bħal arabali mimlijin fil-brodu, daw it-tipi ta' affarijiet, soppa tal-armla jew stuffat tal-pastart pereżempju bil-bxi bajda fih u bxi ġbejna wkoll, kosksu affarijiet hekk, dan inkun qed innaqqas ħafna mill-ispejjeż tiegħi ta' matul dak ix-xahar. Ġifieri meta naħsbu b'dan il-mod mhux dejjem nixtru l-lest u dejjem nixtru forsi l-fast food jew niklu barra ta' spiss, ovvjament inkunu iktar qed inkunu ekonomiċi. Mela l-ewwel prinċipju kien ikel tajjeb għas-saħħa, it-tieni prinċipju kien li nipprovaw nixtru prodotti iktar lokali fejn huwa possibbli u li nkunu ekonomiċi meta naħsbu anke fit-tip ta' ikel li aħna ħansajru jew noqogħdu attenti aħna x'nistgħu nixtru. It-tielet il-raba prinċipju huwa l-prinċipju tas-sempliċità. Tiġà aċċennajna għalih fi programm f'Diċembru meta tkellimna ma' Dr. Susan Piscopo u l-professur Carmel Kassar fejn aħna tkellimna li l-ikel iktar ma nħalluh irrib in-natura tiegħu, jiġifieri jekk il-ħaxix nistgħu nikluh f'insalata u ma nsajruhx jew ma nafġuhx ħafna jew ma nagħluhx iż-żejjed, iktar ma nagħmlu preparamenti sempliċi, iktar l-ikel ikun tajjeb. Għaliex jiena ma nkunx qed niddistruġġi n-nutrijenti li għandu dak l-ikel fih. L-ikel fl-istaġun tiegħu huwa ikel tajjeb ħafna. It-toma hija li tjeb meta l-ikel huwa fl-istaġun. Għalhekk jiena meta qed insajjar b'mod sempliċi qed inżomm dik it-toma, minix qed nitlifa, minix qed inbiddilha. Anka it-texture tal-ikel bħalissa tiġini f'moħħi pereżempju ġidra. Ġidra nejja meta tkun tarija u forsi tagħmilha ftit tursin u tew magħha u daqshekk forsi xi ħaġa żgħira u sservija mal-insalata jew tqattaħha biċċi żgħar hija ħafna iktar crunchy. Ovvjament, u allura għandha toma tajba tqarreb kważi lejn il-kaboċċa nejja jew xi ħassa pereżempju, iktar milli meta jiena nallija u titaffeċ u titbiddel u joħorġu n-nutrijenti kollha fl-ilma, jiġifieri ara kemm l-ikel ikun qed jinbidel meta jsir. Aħseb wara meta aħna ħanżidulu ħafna tzlatzi, ħafna mluħ, ħafna affarijiet li ħajbidlu it-toma. Jiġifieri r-raba' prinċipju hija s-sempliċità. Il-ħames prinċipju hija dak ta' l-istaġuni. Aħna inżommu mal-istaġuni. Fil-fatt, fil-ktib tiegħi, jiena qassamt l-istaġuni, l-ikel skont l-istaġuni. Jekk aħna nkunu nafu x'hemm fir-rebbiegħa, x'inhuma l-iktar xejjex u frott li hemm fir-rebbiegħa, aħna tajjeb u ovvjament dawn huma mill-lokal mhux importati, aħna nkunu nistgħu insajru ikel bihom. U hemm ħafna affarijiet tista' tagħmel, forsi meta wieħed jaħseb pereżempju fil-qarabali, jaħseb biss fil-qarabali mollija, jew qarabali forsi stir-fried, jew qarabali mimlijin u msajrin fil-forn bil-laħam. Però hemm ħafna ħafna iktar affarijiet biex tista' timla l-qarabali. Pereżempju bil-ġbejnit friski, taħlita ta' ġbejnit, tewm, tursin, affarijiet abbundanti li aħna għandna. Taħlita oħra pereżempju ta' ricotta, qara ħamra misjura, ġbejna tal-bżar, maħkuka, ta' dam u daqsxejn forsi perżu tal-adma, jekk irridu ndaħlu l-perżu tal-adma, x'hekk irridu nevitaw il-laħam inkunu nistgħu nħalluha barra. Ġifieri din it-taħlita kollha ma bajda indaħluha nimlew l-istuffat tagħna tal-qarabali jew inkella nimlew il-qarabali u insajruhom fil-forni. Ġifieri ara kemm hemm affarijiet li inti tista' tagħmel sempliċement ħaxixa waħda il-qarabala li aħna semmejna li tkun f'ċerta staġun, u x'hekk il-staġun pereżempju tar-rebbiegħa. Hemm l-ispinaċi, hemm ħafna affarijiet oħrajn, il-bżar aħdar, eċċetra, eċċetra. Ġifieri ik nimxu pereżempju mbagħad għas-sajf, is-sajf l-istaġun tiegħu ikun hemm abbundanza ta' tadam, tadam tipikament Malti, tadam ċatti, tadam Senguli, jiġifieri nerġgħu inkunu nistgħu nixtru dawn il-prodotti meta jkunu fl-istaġun tagħhom, meta jkunu fil-pik tagħhom, meta dawn ikunu fil-pik tagħhom, jiġifieri kemm nutrittivament kif ukoll fit-toma ikunu fl-aħjar tagħhom. Allura pereżempju inti meta tkun qed tiekol prodott lokal u tal-lokal u anka maqtuħ fi żmienu, inti tkun qed tieħu l-aħjar. Meta prodott jiġi minn barra jinqata ħafna qabel u għalhekk il-nutrienti fih u t-toma ma tkunx l-istess. Anka ovvjament il-prodotti tas-serer ma jkunux l-istess bħal xejjex u frott fl-istaġun tagħhom. Jiġifieri meta aħna niffukaw immurru għand tal-ħaxix u ngħidulu xaw fl-istaġun bħalissa u x'inhu lokali. Ovvjament, la darba huma fl-istaġun huma prodotti lokali. Però nagħmel enfasi fuq għax kultant forsi jgħidulna li dawn hawn bħalissa u aħna naħsbu li jkunu għaliex qegħdin fl-istaġun. Allura jitajjeb l-issaqsi kemm x'inhu lokal u kif ukoll x'inhu fl-istaġun. U nindunaw mill-prezzijiet ukoll x'inhu f'abbundanza. Allura dak huwa żmien li aħna għandna nixtru l-affarijiet, jiġifieri jisna l-mentalità tagħna titkun. Mhux qed naħseb id-dar f'sens sajjar u ngħid alright mela ħa nagħmel illum il-bżar isfar. Le, l-ewwel irrid nara x'hemm fl-istaġun, nixtri dak il-ħaxix li hemm fl-istaġun u mbagħad niddeċiedi jiena x'sens sajjar tul dik il-ġimgħa. U naħseb tajjeb li inqasmu l-affarijiet tagħna fl-istaġun tagħhom għaliex apparti li nkunu qed nibbenefikaw nutritivament u anka fit-toma, però anka ekonomikament inkunu qegħdin nibbenefikaw. Ħanifqu għal pawża qasira ta' mużika u nkomplu bil-programm l-aħħar programm wara il-mużika. Nerġa' nilqakom lura għal dan il-programm gastronomija illum wasalna fl-aħħar ta' din is-sensiela, sensiela li tkellimna ħafna fuq l-ikel u edha nispiċċa dan il-programm tal-lum billi nitkellem fuq ċerta prinċipji ta' attitudni holistika lejn l-ikel. Il-prinċipju ta' li nixtru il-lokal, li nkunu iktar ekonomiċi fl-ikel, li naħsbu fil-ikel li huwa tajjeb għas-saħħa tagħna, li insajru b'mod sempliċi m'hemmx għal fejn ħafna affarijiet elaborati. U li nixtru ikel fl-istaġun tiegħu. U l-aħħar prinċipju li nixtieq nitkellem fuq u f'din it-tieni parti ta' dan il-programm huwa l-importanza li nħarsu lejn il-ħajja tagħna issa ħajja li tkun ħajja sostenibbli, ġifieri li aħna ngħixu b'mod responsabbli u li ma nagħmlux impatt negattiv kemm jista' jkun fid-dinja tal-lum, id-dinja li qed ngħixu hux hekk, però kemm jista' jkun ma nagħmlux impatt negattiv. U dan jgħottu wkoll għall-ikel, ġifieri aħna għandna insajru b'mod sostenibbli kemm jista' jkun. Forsi din hija biex ngħidu hekk sfida għall-familji tal-lum, kemm li forsi tgħix ħajja daqsxejn iktar kuxjenza lejn is-saħħa kif ukoll ħajja sostenibbli. Però hija importanti u t-tisjir jiena dejjem emmint li t-tisjir jew il-preparament tal-ikel jew dak li aħna nixtru hija mod ta' kif aħna nistgħu nikkontribwixxu lejn lajxin sostenibbli. Meta aħna insajru tajjeb, meta aħna nippreparaw l-ikel tajjeb, inkunu qegħdin nippreparaw ikel tajjeb għas-saħħa għall-familja tagħna. Inkunu qegħdin inderruhom ikel varjat u tomiet varjati u dik hija importanti, inkunu qegħdin ukoll nikkrejaw atmosfera ta' familja biex ngħidu hekk il-familja hi x'inhi u x'hekk, però tkun qed tikkrea atmosfera ta' familja li tiekol flimkien kemm jista' jkun u din hija ukoll importanti. Forsi ma tantx dħalna fiha f'dan il-programm, però żgur li hija importanti u terapija tajba wkoll. Mela, meta aħna inkunu qegħdin niffukaw fuq lejxin sostenibbli u partikolarment il-preparazzjoni tal-ikel iktar sostenibbli, inkunu qed nitkellmu fuq diversi affarijiet. Pereżempju, kemm jista' jkun li ma nixtrux affarijiet pakkeġjati jew ipproċessati, li aħna kemm jista' jkun inkunu qegħdin insajru prodotti friski, prodotti fl-istaġun tagħhom, prodotti lokali li ma ġewx importanti, ġifieri dawn il-prinċipji kollha li jiena qed insemmi huma kollha prinċipji li biex ngħidu hekk qishom jitħlu katina ma' xulxin, għax waħda toverlepja mal-oħra biex ngħidu hekk. Affarijiet oħrajn forsi idejat oħrajn ta' li jiena forsi għadni ma semmejx li għandhom xi jaqsmu mal-għejxin sostenibbli jew il-preparament tal-ikel b'mod sostenibbli hija li jekk jista' jkun aħna nistgħu nimxu wkoll lejn il-ħwienet tagħna għalfejn bil-fors għandna mmorru lejn supermarket li huwa l-bogħod meta nistgħu nixtru l-affarijiet u ngħinu l-industrija lokali jew ngħinu lill-businesses iż-żgħar b'mod lokalment. Anke il-prodotti agrikoli Maltin, jekk aħna nġibuhom mil-lokal, inkunu qegħdin ta' support l-agrikoltura Maltija u x'hekk. Anka li natu każ ta' kemm l-ikel qiegħed jivvjaġġa, kemm qed jagħmel food miles ngħidulhom u x'hekk iktar ma jivvjaġġa l-ikel, iktar ma jiġi mill-bogħod, iktar qed jiġi trasportat, iktar qed jagħmel food miles. U aħna rridu nkunu konxji tal-ammont ta' carbon li qed jiġi eliminat u qed ġifieri iħammeċ l-arja u x'hekk u permezz tal-ikel li aħna nkunu qegħdin nażlu, ġifieri iktar ma nażlu ikel fil-lokal, iktar ovvjament inkunu qed nagħmlu taġġid lill-ambjent. Ovvjament fejn nistgħu wkoll ma narmux, jiġifieri jekk jiena nista' nixtri affarijiet li mhumiex ippakkeġġjati, anke din hija tajba għall-but tiegħi u x'hekk għax iktar ma jkunu pakkeġġjati u proċessati l-affarijiet iktar ħajkunu għaljin. Jiġifieri kemm jista' jkun ma naħlux f'dak is-sens. U anke kemm jista' jkun jekk hemm prodotti bħal ħaxix jew frott li nistgħu naklwom bil-qoxra u kol li ma narmux allura dik il-qoxra dan huwa ta' għajnuna għal-prodotti għall-għajxin sostenibli. Iktar ma nsajru affarijiet id-dar, iktar ma noqogħdu attenti, iktar ma nużaw ħut li huwa mkabbar jew maqbud b'mod sostenibli, fejn huwa possibbli nixtru affarijiet li huma prodotti organiċi. Jiġifieri meta jiena qed insajjar tipikament Malti ħafna drabi is-sajran ikun kollox b'forma waħda. Allura dan inkun qed ngħin ukoll għaliex inkun qed nifranka mill-fuel. Jiġifieri hemm ħafna u ħafna affarijiet li aħna stajna semmejna u li nistgħu nsemmu, però tajjeb li nkunu konxji ta' dawn l-affarijiet. Jiena ipprovajt naqsam magħkom dawn l-idejat u x'hekk li nixtru lokal inkunu iktar ekonomiċi, nixtru affarijiet fl-istaġun tagħhom inkunu iktar sostenibbli u nispiċċa fuq il-punt ta' l-ikel li huwa tajjeb għas-saħħa. L-ikel hija temm biex nieħdu gost bih, biex niċċelebraw bih, però iktar ma nkunu qegħdin nagħmlu nixtru ikel tajjeb għas-saħħa tagħna, iktar inkunu qegħdin nagħmlu ġid għalina infusna u xek. U għalhekk nirringrazzjakom, nispera li sibtu dawn is-sensi, din is-sensi la gastronomija interessanti u nispera li kienet utli għalikom kemm dik tar-riċerka kif ukoll dik li forsi anka intom stess tistgħu tużaw u tattwaw. Nirringrazzjakom. Karen Muljet isselmilkom.
Tkom kemm smajtu. Gastronomija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Karen Muljet.